Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Sérii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna.
Vítám vás u dnešního dílu na téma výhody i rizika nákupů na Temu, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej.
Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naše posluchače. Krásný den.
Dnešní díl je určený všem, kteří nakupují na internetu. V poslední době se prakticky nejde vyhnout reklamě na internetový obchod Temu. Ten ale nabízí až podezřele nízké ceny. Takže se podíváme na to, jestli v tom není nějaký háček a případně na co si dát pozor. Přiznám se, že když jsem poprvé viděl reklamu na obchod Temu, tak mi přišlo, že je to velice podezřelá. Ty ceny jsou úplně neuvěřitelně nízké z mého pohledu, takže jsem si hned říkal, že v tom bude nějaký háček a neměl jsem odvahu takový nákup vůbec zkusit. Možná, že takových lidí je víc, takže hned na úvod můžeš nám prosím říct, co to vlastně to Temu je, k čemu bys ho třeba přirovnal?
Já bych určitě Temu přirovnal k něčemu, co podle mě už všichni dřív slyšeli, a to je Wish, anebo taky AliExpress. AliExpress, Wish, případně Shein, nebo taky česky zkomoleno na Shine, jsou prostě jako levný čínský obchody, respektive tržiště by se dalo říci, protože to není přímo jako jeden obchod, ale to tržiště, kde prodává hodně prodávajících. Prakticky je to něco jako známý americký eBay, nebo vlastně jako podob, nebo Amazon, nebo prostě jako podobná tržiště, kde můžete jako nakupovat. Temu je, jak jsi říkal, vlastně docela jako agresivní. Tím je to teďka hlavně známý, že ty reklamy jsou všude, skáčou všude možně jako od TikToku přes YouTubeko, přes webové stránky, prostě jako všude možně. Poslední dobou se na tohle téma ukázalo i dost článků a samozřejmě to můžete slýchat i ve svém okolí, jakože někdo nakoupil na Temu. Já osobně se přiznám, že na Temu jsem taky nakupoval, nebo ještě jako nakupuju, občas tam udělám nějakou objednávku a tenhle ten fenomén mě docela jako zaujal.
O bezpečnosti a tvých zkušenostech s nákupy se ještě pobavíme později, ale mě by nejdřív zajímalo, jak je vůbec možné, že je to Temu tedy tak levné. To přeci není jen tak, já jsem viděl, že ty ceny jsou třeba kolikrát desetina té ceny, za kterou jsem to stejné zboží nebo podobné zboží viděl na českých e-shopech.
Jo, já jsem se teďka objednal 100 gumiček na vlasy za 8 korun, jo, což je vlastně jako klasický příklad toho, co ty lidi na tohle to vlastně přiláká, protože člověk vidí prostě nízkou cenu, nedej bože, tahle aplikace vás ještě samozřejmě spamuje tím, že dostáváte různý slevy, kupony, bonusy, prostě, když jí povolíte oprávnění k tomu vám zobrazovat notifikace, tak vám dá nějaký vstupní kredit a příspěvek na první objednávku a podobně. Ty ceny jsou tam nízký z několika důvodů, za prvý jasně, je to tržiště, takže on vám vybírá ty dodavatele, kteří vlastně na Temu nabídli tu nejnižší cenu a ty to preferuje. Zároveň to vybírá i dodavatele, u kterých to Temu stlačilo tu marži co nejníž. Jo? Znamená, že jako marže Temu je vyšší než marže toho výrobce nebo toho dodavatele. Důležitý je teda říct, že oni jsou tak jako relativně negativně vnímaný třeba i na tom čínském trhu, protože oni vlastně srážejí ty ceny ještě níž, než je třeba právě ten známý AliExpress, anebo pak jako americký Wish, který teda taky jako dodává zboží z Číny. Takže oni se vlastně snaží konkurovat už dvou podobným službám, který už takhle měly jako dumpingové ceny, a to Temu je v tom ještě agresivnější. Jedna z věcí, která tomu ještě přispívá, a za mě je to na tom to, co je na té srážce nebo na té cenové výhodnosti to nejlepší, teďka jako to nejlepší, které máme do uvozovek, tak je to, že ty tam neplatíš poštovný.
Třeba já jsem v té reklamě viděl nějaké kolíčky a byly za 13 korun, takže opravdu zaplatím 13 korun, že mi přijdou z Číny kolíčky, anebo je v tom nějaký háček?
Háček v tom je takový, že minimální hodnota té objednávky musí být aktuálně aspoň 330 korun. To je částka, kterou mají oni někde prostě jako vypočítanou, aby se jim to jako vyplatilo, a to zase můžeme dát do uvozovek, protože obecně je známo, že Temu to vlastně dotuje. Temu a ta přepravní společnost, která to sem díky Temu jako přepravuje prostě do Evropy a podobně, tak to dotujou oba dva, částečně ta přepravní společnost, částečně Temu. A říká se, že vlastně Temu na každý objednávce, kterou ty si objednáš, mladý průměrný objednávce, tak tratí nějakých asi 10 až 15 dolarů. Aktuálně Temu se zaměřuje teda především na americký trh, to je vlastně jejich hlavní cíl, oni chtějí expandovat hlavně v Americe. My jako Evropa se s tím teda jako vezem. Jejich cílem je, podle časopisu Wired, který na to psal článek, mít průměrně 30 nákupů, aby tam průměrný Američan udělal ročně zhruba 30 nákupů a každý v hodnotě kolem 50 dolarů. To se tím může zdát jako docela vysoká částka, ale ze zkušenosti můžu říct, že ty tam nakupuješ za ty dumpingové ceny ty drobné věci a jak si je přihazuješ do košíčku, tak ono to jako nenápadně roste. Jo. A aktuálně, podle aktuálních průzkumů, to Temu má průměrnou objednávku ve výši 25 dolarů. Takže jsou vlastně na polovině toho jejich cíle a to během jako dost krátké doby, protože to Temu je tady s náma jako relativně jako krátkou dobu. Dejme tomu, že to Temu je tady třeba rok. Jo, není to žádná služba, která by tady byla desetiletí a budovala si ten brand.
Tak jak o tom mluvíš, tak mě napadá, že asi ten rozsah toho zboží, ta nabídka je strašně široká, že tam asi najdeš úplně všechno.
Hele, ta nabídka je velká, troufnu si říct, že už to dohnalo ten nejznámější jako AliExpress. Kromě teda gumiček na vlasy, který jsem tady zmínil, tak jsem se tam objednal třeba jako klonovačku NFC karet, prostě s tou kartou a tak. A to za cenu, která byla třeba třikrát nižší, než úplně totožná klonovačka v České republice. Jo, to znamená, že tohle je snížený vlastně o tu marži pro toho českého obchodníka, je to pak snížený i o to poštovný a ty náklady spojený s tím dovozem a tak dál. Navíc ty balíčky nechodějí nějak extra zabalený, přijde ti to prostě normálně jenom v nějaký jako folii, tím myslím jako prostě šedivý igletový pytlík a tak nějak se jako doufá, že z tomu po cestě nic nestane, jo? Takže nepřijde ti žádná jako hezká krabice, která by byla vypolstrovaná a tak, takže na to asi teda jako taky pozor.
Stalo se ti už někdy, že ti třeba přišlo něco poškozeného nebo...
Ale poškozeného ne, sem tam se stane, že spíš třeba nesedí počet nebo nesedí velikost nebo kvalita toho výrobku. A jedna z věcí, na kterou to podle mě řeší, je to, že ty ceny jsou jako tak nízký, že ty to prostě řešit nebudeš. Jo. Já osobně vidím jako na Temu a podobných aplikacích jako AliExpress, Wish a další jako největší problém vlastně tu ekologickou stopu. Ty si vlastně objednáš velmi levnou a velmi nekvalitní věc. Teďka nechci jako spekulovat o tom, že to může být plný nějakých nebezpečných látek, to teďka necháme jako stranou, ale o té kvalitě jako si můžeme myslet jako svý, ale nebejvá jako valná a ty si třeba objednáš čepici, která vypadá hezky na fotce, objednáš se velikost L a ono ti prostě přijde jako S-ko. Jenomže ta čepice tě prostě vyšla na 78 korun a ty prostě si řekneš, než abych to jako reklamoval a s někým se hádal a posílal to někam do Číny, tak to prostě vyhodím a objednám se to znova. A to je vlastně jako to, co generuje strašné množství jako odpadů a ty ekologické stopy. No.
Tohle je, myslím, problém většiny těch obchodů, že my si potom kupujeme až absurdně levné věci, drobnosti, které ale lítají okolo celé země koule nebo okolo půlky světa a jako ekologického na tom teda opravdu jako není nic.
Jo, jo, to bychom tady mohli rozvědět jako biznis s avokádama a jejich ekologickou stopu pro vegany a to by spousta lidí asi nebyla ráda, takže to necháme teďka stranou.
Pojďme to teď trošku zase vrátit do té vážnější roviny. Napadá mě, že ty nízké ceny jsou tak lákavé, že určitě to bude lákavé třeba i pro děti. Jak je to tam s dětmi? Je tam nějaké věkové omezení?
Ale musím říct, že děti na tom rádi vyhledávají. Hodněkrát už jsem tady jako slyšel tady děti z vedlejší školy, vždycky, když tam čekám jako před školou, tak slyším, že děti se baví o tom, co našli na Temu. Třeba hodně teďka frčí One Piece, jo, vlastně jako skvělý vlastně anime One Piece. A spousta věcí nebo fanartových předmětů z toho One Pieceu, který teďka je tady u nás populární, tak se dá na tom Temu najít. A ty děti prostě tyhle ty věci, různý jako odznáčky, prostě katany, sošky a další věci. U nás v Čechách nemají šance koupit, protože jsem se to zatím jako nedostalo v té oficiální distribuci. A tak si to vlastně samozřejmě našli a našli to na tom Temu. A protože často třeba maminky těch dětí Temu mají, tak děti si to najdou na webu, na webové stránce a maminka jim to potom přes aplikaci objedná. A když už jsme teda u toho, tak bych tě možná jako sebral další otázku, jak probíhá to objednání. A to objednání je totiž jako velmi příjemný a musím říct, že je to strašně návykový, protože ty vlastně jenom jako párkrát klikneš a za dva týdny ti pípne prostě jako zpráva v aplikaci zásilkovny, že si to můžeš vyzvednout.
A ty jsi zmínil aplikaci, to znamená i ty děti tam nemají třeba nějaké věkové omezení v té aplikaci?
tadyhle tomu jsem předtím trošku utek, za to se omlouvám. Ty děti by tu aplikaci měly mít až od 18 let. Vlastně v podmínkách použití té apky je, že až od 18 let si tam můžeš udělat účet a nakupovat. Pokud se nepletu, a teďka za to nedám ruku do ohně, tak si ale můžeš stáhnout na iPhoneu nebo na Androidu a tam to věkový omezení od 18 není. Respektive není v žádný tý jako závadný kategorii, kdyby si to třeba ty děti s tím parental kontrolem stáhnout nemohly. Takže to dítě si tu apku stáhnout může, může ní tak maximálně jako hledat, ale do 18 let se tam nesmí nic objednat. Zároveň ta apka tě tlačí k tomu, abys použil třeba Apple Pay, anebo tam napároval svoji platební kartu, kterou zase jako dítě nejspíš teda nemáš, případně máš nějakou jako dětskou třeba od Revolutu nebo tak, ale jako normální debetku nemáš do 15 let, a nebo to chce vlastně napárovat Apple Pay a ten zase nemá, že se nepletu do 16 let věku, jo, nebo do 13.
Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matějčkem si dnes povídáme o internetovém tržišti Temu a o tom, na co bychom si při nakupování na Temu měli dát pozor. Rizika, o kterých jsme mluvili, byly spíše psychologické. Ty jsi říkal o tom, že vlastně je to lákavé a že to nakupování je oproti ostatním tržištím strašně jednoduché. Pojďme se teď ale podívat na tu bezpečnost spíš z té technické stránky. Ty jsi mluvil o mobilní aplikaci. Je možné na tom Temu nakupovat i jinak než přes mobilní aplikaci?
Jo, jasně, můžeš normálně nakupovat na webu nebo přes webovou verzi v mobilním prohlížeči, jo, jedno jestli ten web otevřeš na mobilu nebo na kompu, důležitý je, že normálně můžeš nakupovat jako na webové stránce. Tím vlastně pak odpadají takový ty strachy některých lidí, jako jestli třeba ta aplikace nemá zbytečně vysoká oprávnění. Typicky se můžeme bavit o tom, že ty třeba, když tu aplikaci nainstaluješ, tak máš nějaký seznam oprávnění, který dáváš, třeba přístup ke kontaktům, notifikacím a dalším věcem. To Temu, jestli si to dobře pamatuju z doby, kdy jsem si to instaloval, tak zásadně neustále jako otravuje, aby mělo přístup k oznámením a snaží se tě vlastně jako vecpat, že když tohleto zapneš v nastavení operačního systému, aby tě mohla zobrazovat notifikace, takže je to kvůli tomu, aby ti dala vědět, že třeba objednávka je na cestě a že změnila stav a tak dál. Nicméně pokud to uděláš, tak ona tě bude jako spamovat nejenom těma notifikacema, ale i notifikacema, že zboží, na které se skoukali zrovna ve slevě a podobně, a samozřejmě bude dělat jako relativně brutální upsell, kdy se bude snažit tě jako namotivovat, abys tam nakupoval jako více.
No a já jsem o té mobilní aplikaci slyšel, že je taková dost agresivní, že chce hodně oprávnění. Jak to je? Je třeba nebezpečnější, než jsou aplikace jiných e-shopů nebo aplikace, řekněme, třeba sociálních sítí?
Já když se teďka zrovna live při natáčení dívám do aplikace Temu, tak ona vlastně po tobě může chtít jenom dvě oprávnění. A jedno je k otevření oznámení a druhý je vlastně k používání fotoaparátu. A ten fotoaparát nebo to povolení fotoaparátu to chce jenom jako ve chvíli, kdy ty budeš třeba recenzovat nějaký výrobek z té objednávky, abys ho mohl jako vyfotit, jo? Že něco jsi objednal a něco ti přišlo. To znáte všichni z těch vtipů, jako něco jsem si objednal a zvyše dorazilo tohle. Tak vlastně stejný typ recenzí můžete mít na Temu, abyste to samozřejmě mohli recenzovat s fotografií, tak musíte povolit fotoaparát. Takže to jsou vlastně jediný dvě oprávnění, který to po vás chce, aspoň teda na iOSu. Je možný, že na Androidu se ty oprávnění budou lišit, ale asi ne nějak významně. Každopádně tahle aplikace po vás jako vůbec nechce žádný oprávnění jako ke kontaktům, k mikrofonu, prostě k poloze a dalším věcem.
A dá se tomu opravdu věřit? Já jsem totiž četl nějaký článek, že ty oprávnění v tom App Storeu, vlastně ta aplikace tam dává nějak jako seznam jako dobrovolně, co bude dělat, co nebude dělat, ale že to nemusí být pravda. Nebo jsem to špatně pochopil?
To jsou dvě různé věci. To, který oprávnění tomu reálně udělíš, to je jedna věc. Druhá věc je to, co o sobě ta aplikace prohlašuje v nějakém tom App Storeu nebo Google Play. Obecně se tomu říká něco jako nutrition label, nebo jako tak, jak máš taky nutrition score na potravinách, tak tohle je jako nutrition label. A to opravdu teda ten nutrition label vyplňuje ten výrobce. To znamená, že ty, když napíšeš apku a budeš ji nahrávat do nějakého toho obchodu s aplikacema, tak tam vlastně jako musíš vyklikat, ke kterým informacím a ke kterým vlastně jako informacím o tobě jako o uživateli má ta aplikace, ale třeba i třetí strany v té apce, který ty využíváš, tak který k tomu má jako přístup. To je věc jako jedna, a který to o tobě jako shromažďuje data a tak. Pak jsou ale oprávnění té aplikace přímo u tebe v telefonu a to ti vlastně jako reguluje operační systém a reguluje se to ty sám, který ty oprávnění reálně jako dáš. Jo? A podle toho to ona pak teprve může shromažďovat, něco odesílat, něco používat a tak dále.
Takže ten systém oprávnění je skutečně to, co té aplikaci povolím a nemusím se tedy bát, že když tam dám třeba jenom přístup k fotoaparátu, že by ta aplikace to nějak jako obešla, protože tohle to je opravdu na úrovni operačního systému a já to tam povolím nebo zakážu.
Přesně tak.
Díky za vysvětlení. Na druhou stranu teda víme, že to, co o sobě ta aplikace tvrdí, tak nemusí být vždycky úplně pravda, ale každopádně mi z toho tvého pohledu vyplývá, že to není nějak jako víc nebezpečná aplikace, než třeba aplikace k Facebooku nebo k jiným sociálním sítím.
Vůbec, naopak, jo, že oproti sociálním sítím to o tobě shromažďuje minimum informací, prakticky to tomu, když si tam uděláš účet, tak má informace o tom, jako kolik ti je let, jakou máš adresu, plus samozřejmě nějaký data toho, co všechno nakupuješ, jak pravidelně a tak dál. Pak, co se týče bezpečnosti, tak bych asi jako zmínil ty platby, jo, což je asi jako taky důležitá věc, protože to nějaký informace mít může.
Ať už tedy použijeme mobilní aplikaci a nebo webové rozhraní, na konci stejně musíme zaplatit. Co bys doporučil? Můžu tam dát teda svoji debetní kartu?
No, já začnu takovou jako obecnou radou, když nakupujete nejenom na levném čínském e-shopu, ale vlastně jako na jakýmkoliv online shopu, tak bych tam jako nepároval s tím e-shopem, určitě ne nastálo, si tam jako neukládal a nepároval tam svoji kreditku s rodinnýma úsporama. Obecně na nakupování na internetu se doporučuje mít jako separátní účet, kde máte nějakou menší částku, řekněme, máte tam nahraný třeba 5 000 a za to prostě jako nakupujete, jo, tyhle ty drobnější věci. Tam potom v momentě, kdyby došlo k nějakému útoku nebo odcizení těch platebních informací, které by byly třeba špatně ukládané na těch serverech toho provozovatele, tak ti vlastně jako nehrozí žádné velké riziko. Stejně tak jako u některých takovýchhle čínských shopů se stávalo, že třeba ten obchodník jako nekale ti udělal třeba opakovanou platbu nebo si strhl jinou částku nebo něco podobného. Tyhle ty rizika tam vždycky byly. U Temu aktuálně o nich nevím. Ty jsi mi tady postoval video, které jsem zatím jako nestihl dokoukat, ale už teda jsou někde informace, že i v tom Temu se ti jako může stát, že si někde strhnou třeba nějakou částku za něco jako navíc nebo tak. Přiznám se, že osobně se mi to jako nestalo, ani v mém okolí jsem to nezaznamenal, tak za to nemůžu dát ruku do ohně, ale takové informace se na internetu teda objevují. Každopádně teda bych tam, když se vrátím k tomu původnímu dotazu, bych tam nepároval tu hlavní kreditku. Jo. Druhá věc, když už teda platit kreditní kartou, tak dneska spousta bank umožňuje dělat takové ty virtuální jednorázové karty. Možná je to Česká spořitelná, tuším, že snad jako mBank, AirBank to má, Revolut to má prostě, takže si uděláte vlastně jednorázovou virtuální kartu, s tou zaplatíte a ona se potom zruší. Temu tohle to podporuje, mám to vyzkoušeno, že minimálně od Revolutu to tuhle virtuální kartu na ten jeden nákup snědlo a bylo to úplně v pohodě, zásilka normálně došla. Takže to je taková jako velmi bezpečná věc, kterou můžete udělat, plaťte tou jednorázovou kartou a vlastně se vás žádný další problémy s opakovanými platbami nebo něčem podobným jako netýkají.
Napadá mě, že to může mít ještě jednu výhodu, protože přeci jenom, když zaplatíte virtuální jednorázovou kartou, tak ta karta zmizí a musí se vám vygenerovat nová. A možná vás tohle odradí od nakupování zbytečností.
Je to pravda, protože já jsem to předtím zmiňoval, že to Temu je hrozně návykový. A ne, že bych to teďka teda chtěl chválit, jo, ale můžu říct, že to má opravdu geniálně zmáknutý ten proces, protože ty tam nakoupíš nějaký blbinky do košíku, jo, máš tam objednávku za 340 korun, teďka dáš zaplatit. Můžeš to na telefonu v té mobilní aplikaci zaplatit přes Apple Pay, což se přiznám, že já dělám, protože tomu taky věřím, tam v momentě, kdy ty autorizuješ v tu chvíli tu transakci, tak se žádná jiná vlastně další bez tvýho potvrzení jako nestane, takže to považuji taky za bezpečnou možnost. No a v tu chvíli ti Temu napíše, že máš ještě třeba hodinu nebo dvě na to, aby si do té objednávky zadarmo něco ještě přidal. Ty máš nějakou dobu, než se ta objednávka jako opravdu finálně schválí. A po tu dobu ti Temu doporučuje další věci na základě toho, co už si tam nakoupil, který můžeš se slevou zadarmo do té objednávky přidat. A nezřídka ti tam vyskočí něco, co tě zaujme a ty to tam ještě přihodíš. Takže ta cena té objednávky se ti ještě zvýší.
Pavle, já ti děkuji za všechny ty praktické tipy a hlavně za to, že jsi s námi sdílel ty osobní zkušenosti. Přiznám se, že já na tom Temu moc nakupovat nechci, protože se mi to trošku příčí jako z pohledu třeba ekologie, ale jsem moc rád, že jsi nám v tom udělal jasno. A našim posluchačům přeju, ať už nakupujete kdekoliv, tak aby ty vaše nákupy byly bezpečné. A pokud jsme něco neřekli, tak nám prosím napište, co by vás ještě zajímalo.
Václave, děkuju za hezký shrnutí. Byť to teda může vypadat, že já jsem nějaký velký nadšenec a propagátor TEMu, tak to tak není. Já s tím mám samozřejmě problém ekologický, já jsem tu aplikaci vyzkoušel, pár nákupů jsem tam udělal, nicméně ekologicky je to opravdu zlo a je to pro mě zlo i morálně, protože já rád podporuji jako lokální produkci, české výrobce a jsem mnohem jako radši, když ty peníze zůstanou tady u nás, než aby putovali někomu na druhý konec světa. Takže já vám chci všem popřát, aby až budete příště nakupovat, tak jste se rozhodovali nejenom tou dumpingovou cenou, která tady u těch nákupů teďka je a nevydrží věčně, ale abyste zvolili i nějaká jiná a podle mě i jako lepší kritéria. Děkuji a těším se s vámi u dalšího dílu Kipcastu. Naslyšenou.
Naslyšenou.